Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Joskus sanavalinta osuu niin tarkasti keskelle maalitaulua, että sen rekyyli tuntuu lukijalla saakka ja korvat soivat pitkään lukemisen jälkeenkin. Näin kävi äskettäin Taloussanomien otsikossa, kun lehti kirjoitti Yhdysvaltain suurimman kauppaketjun Walmartin tuotevalikoimista. Otsikko kuului näin. Walmart lopettaa rynnäkkökiväärien myynnin. Raadollinen syy. Jos aseen myymisen lopettamisen syy on raadollinen, lukijan mieleen tulee, että kauppaketju on ottanut opikseen USA:n viime vuosien järkyttävistä ampumavälikohtauksista lukemattomine vainajineen ja haluaa näin rauhantahtoisena eleenä pienentää ampuma-asetiheyttä maassaan. Mutta ei, syy automaattiaseiden vetämiseen pois valintamyymälän hyllyltä ei ole ihmisystävällisyys, vaan liiketalous. Rynnäkkökiväärit eivät ole menneet kaupaksi tarpeeksi hyvin. Ja tämä tosiaan on raadollista. Noin 410 vuotta sitten strasbourgilainen papin poika ja kirjansitoja Johann Carolus päätti, että nyt riittää. Hän oli palkanut eri kaupunkeihin kirjeenvaihtajia ja välitti heidän lähettämiään uutisia rikkaille tilaajilleen käsinkirjoitettuina koosteina. Mutta nyt tämä rasittava musteen kanssa läträäminen sai riittää. Johann Carolus osti kirjapainon ja alkoi painaa lehteä, jota pidetään maailman ensimmäisenä sanomalehtenä. Lehden nimi oli iskevästi Relation aller Fürnemmen und gedenkwürdigen Historien, eli jotakuinkin kokoelma arvokkaita ja muistettavia uutisia. Näin saksalais-roomalaisessa keisarikunnassa 1600-luvun alussa keksittiin uutisvälityksen menetelmä, joka saapui Suomeen noin 166 vuotta myöhemmin. Vuonna 1771 perustettiin Suomen ensimmäinen sanomalehti, joka oli nimeltään Tidningar utgivne av en sällskap i Åbo, eli erään turkulaisen seuran julkaisemia lehtiä. Ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti, Suomenkieliset tietosanomat, taas sai alkunsa vain 5 vuotta myöhemmin. Jotakuinkin samoihin aikoihin, kun suomalaiset aloittelevat lehden lukuharrastustaan vuonna 1738, ranskalainen Jacques de Vaucanso kehitti ensimmäisen toimivan robotin. Tämä robotti osasi soittaa huilua, ja seuraavaksi de Vaucanso rakensikin mekaanisen ankan, joka syi jyviä ja ulosti, sekä automaattiset kangaspuut. Nyt liki 300 vuotta myöhemmin nämä vanhat keksinnöt kohtavat toisensa. Luomme lehdistä yhä useammin toimittajaroboteista. Osaako robotti jo kirjoittaa lehtijuttuja? Voiko kaikki toimittajat pian korvata objektiivisella koneella? Löytääkö robottitoimittaja jyvän? Toimittaja ja tietokirjailija Johanna Vehkoo on tutkinut asiaa.
Robotit imuroivat jo kodeissamme ja leikkaavat nurmikkomme, mutta onneksi on ammatteja, joita ei robotti pysty hoitamaan, kuten nykytaiteen tekijä, lastenhoitaja ja toimittaja. Vai mitä, toimittaja ja tietokirjailija Johanna Vehkoo?
No kyllä robotit on tehneet toimittajan hommia jo useamman vuoden, että kyllä tässä ihan syystä saadaan pelätä, että robotit tulee ja vie meidänkin työpaikat. Ja kyllähän ne myös kuulemma hoitaa vanhuksia ja sairaitakin nykyään, että varmaan myös lapsia osaavat kaitsea.
No niin, ei sitten mitään. Toimittajarobotteja on siis ollut töissä jo muutaman vuoden ajan.
Kyllä, ehdottomasti. Voidaan sanoa, että viime vuosi 2014 oli tässä tämmöinen läpimurtovuosi. Heinäkuu 2014 oli tämmöinen hetki, jolloin robotit löi lopullisesti läpi journalismin valtavirrassa. Silloin uutistoimisto Associated Press, eli AP, yksi maailman suurimmista, ellei suurin uutistoimisto, alkoi käyttää robotteja tämmöisten pörssitulostiedoteuutisten tekemiseen. Ja se tarkoittaa sitä, että kun AP aikaisemmin yhden kvartaalin aikana julkaisi 300 pörssitulosjuttua, niin nykyään AP pystyy julkaisemaan tuommoisen 4400, että se on reippaasti yli 10-kertainen määrä.
He ovat jo täällä. Kuinka pitkä tämä toimittajarobottien historia on?
No se on noin 4 vuosikymmentä pitkä. Tietääkseni ensimmäinen tämmöinen kirjoittava algoritmi luotiin Yalen yliopistossa Yhdysvalloissa jo tuommoisen 40 vuotta sitten. Mutta siinä sitten kesti useamman vuosikymmenen ennen kuin tämmöisiä taloudellisesti kannattavia kirjoittavia robotteja osattiin tehdä. Et siinähän tarvitaan sitä, että ne osaa tuottaa tarpeeksi paljon massaa, jotta se on taloudellisesti järkevää. Nämä alan edelläkävijäfirmat on niin ikään yhdysvaltalaisia, esimerkiksi Narrative Science ja Automated Insights, joista tämä viime mainittu on juuri se, joka AP-uutistoimistolle näitä talousuutisia kirjoittelee, mutta Narrative Science oli tämmöinen ensimmäinen varsinaisesti kaupallistettava projekti. Se alkoi tämmöisenä yliopistoprojektina Northwesternin yliopistossa, olikohan vuosi 2009, ja siellä kehitettiin tällainen projekti kuin StatsMonkey, eli tilastoapina. Ja tämä oli tämmöinen projekti, jossa kokeiltiin, että voisiko algoritmit, eli tietokoneohjelmat, kirjoittaa urheiluuutisia. Ja kokeiluksi valittiin baseball, koska se on semmoinen laji, jossa on tosi paljon tilastotietoa. Eli voidaan syöttää järjettömät määrät dataa tälle robotille, josta se sitten sylkäsee valmiin jutun ulos. Ja siinä onnistuttiin sitten niin hyvin, että StatsMonkey oppi kirjoittamaan baseball-uutisia niin nopeasti, että vähimmillään sillä kului 0,5 sekuntia aikaa tämmöisen uutisen kirjoittamiseen.
0,5 sekuntia. Masentavaa. Tämä on siis perättäisten yliopistoprojektien summa, että olemme tässä. Ei ole ketään sellaista keksijää, joka olisi keksinyt toimittajarobotin, toimittajatietokirjailija Johanna Vehko.
Ei voida sanoa, että yksi ihminen olisi keksinyt, mutta ehkä äänekkäin robottitoimittajien puolesta puhuja on semmoinen kuin Christian Hammond, joka nimenomaan aloitti tämän StatsMonkey-projektin ja sitten myöhemmin perusti firman, josta tuli Narrative Science ja onnistui sitten kaupallistamaan tämän projektin myös, että se ei sitten enää ollut tämmöistä yliopistopuuhastelua. Silloin kun ne siellä yliopistossa kehitti tätä robottia, niin ne opetti sen kirjoittamaan tyypillistä urheilutoimittajan kieltä. Ne käytti toimittajaopiskelijoita apuna siinä, että analysoitiin, että millä tavalla baseballista yleensä uutisoidaan, ja näin luotiin sitten tälleen rumasti sanottuna semmoinen urheilutoimittajan klisee-pankki, josta tämä robotti osaa sitten valikoida semmoisia fraaseja, joita tyypillisesti baseball-journalismissa käytetään, ja näin ollen se kuulosti hyvin uskottavalta. Nämä firmat on kaupallisia yrityksiä. Ne ei kerro kauhean tarkkaan, että minkälaisia nämä algoritmit on, jotta toiset ei voisi sitten helposti heidän työtään monistaa ja sillä sitten tienata, joten en pysty ihan tarkalleen nyt kuvailemaan, että miten ne algoritmit toimii, mutta nyttemmin, kun näitä kirjoittavia robotteja on kehitetty jo, niin niiden skaalaaminen sitten sen jälkeen on aika helppoa ja varsinkin sukulaiskielillä niiden toiminta on sitten aika helppoa järjestää. Tietysti voidaan ajatella, että me täällä Suomessa oltaisiin jonkin aikaa vielä turvassa me suomalaistoimittajat siinä mielessä, että meidän kieli on huomattavan vaikea tai jopa Google Translateille, mutta itse asiassa myös suomenkielinen toimittajarobotti on jo olemassa. On tämmöinen firma kuin Balance Consulting, jonka omistaa Alma Media, ja se toimittaa tällaisia tulostiedotteita, että niitä ei ilmeisesti kehdata vielä sanoa uutisiksi, eikä niitä myöskään julkaista esimerkiksi kauppalehden juttuina sinänsä, vaan ne on tämän Balance Consultingin tiedotteita, mutta ne on automaattisesti luotuja. Tästä ei ole mitenkään hirveästi julkisesti ollut Suomessa keskustelua eikä tietoa tarjolla. Tästä suomalaisesta algoritmista mä luin semmoisen artikkelin, jossa selitettiin, että se toimii siten, että sille luodaan tiettyjä sääntöjä. Se vaatii tietenkin tosi paljon manuaalista työtä, että sille syötetään satoja, ellei tuhansia sääntöjä, joiden mukaan se näitä tiedotteita kirjoittaa. Että se ei ole sinänsä niin kuin kenties taloudellisesti hirveän kannattava tapa tehdä näitä algoritmeja, mutta niitä on muitakin tapoja. Kaikista helpoin tapa on se, että tehdään tämmöisiä ikään kuin valmiita niin kutsuttuja templeettejä, ikään kuin kaavoja, joihin tämä robotti sitten vaan ikään kuin lisää tietyt tiedot. Tällä tavalla esimerkiksi toimii vaikkapa maanjäristysrobotti, joka ensimmäisenä uutisoi yhdestä Los Angelesissa tapahtuneesta merkittävästä maanjäristyksestä ennen kuin kukaan ihminen oli ehtinyt tästä uutisoida. Mutta sen voi tehdä niin, että ikään kuin ihminen kirjoittaa valmiiksi sen uutisen, johon sitten yhden viivan lisää sitten tämä robotti, kun se tunnistaa, että nyt järisikin merkittävästi tällä kertaa.
Jonkun pitää siis kuitenkin tälle robotille kertoa suurin osa asioista, mitä siinä jutussa tarvitaan.
Ilman muuta, ja kyllähän robottitoimittaja on aina ensinnäkin juuri niin hyvä kuin se data, mitä sille syötetään, että jos sillä on hyvää ja monipuolista dataa, niin se pystyy aika monipuolisia juttuja kirjoittamaan. Toisaalta myöskin robotti voidaan ohjelmoida ihan yhtä asenteelliseksi kuin sen ihmisohjelmoija. Ja esimerkiksi urheilujournalismissa on käytetty tätä hyödyksi siinä mielessä, että esimerkiksi Yhdysvaltain yliopistojen koripallosarjasta tehdään sen tyyppisiä uutisia, että kunkin joukkueen fanisivuilla tämä robotti kertoo joukkueen peleistä juuri sen joukkueen näkökulmasta.
Tämä on vähän surullista, koska minä jo hiukan toivoin, että robotit, jotka ovat tämmöisiä tunteettomia, objektiivisia kavereita, niin heidän avullaan päästäisiin objektiiviseen journalismiin, mutta näin ei siis ole asian laita, toimittaja tietokirjailija Johanna Vehko.
Ikävä kyllä näin ei ole. Toki mikäli robotti ikään kuin tunteetonta dataa vain raportoi, niin se voi olla kohtuullisen objektiivista. Esimerkiksi jos robotti nyt vaan kertoo, että kuka voitti baseball-matsin, niin se on varmaan aika objektiivista.
On siis kuitenkin semmoisia elämänalueita mahdollisesti, joilla tämä toimittajarobotti voisi olla ihan niin kuin parempi kuin ihminen. On varmasti olemassa sellaisia tietomääriä, joita on vaikea inhimillisesti käydä läpi.
Ilman muuta, ja esimerkiksi talousjournalismissa on jo kauan sitten todettu, että ihmistoimittajahan on aivan auttamattoman hidas. Et ihmistoimittajia ei nyt käytännössä kannata pörssiuutisointiin käyttää enää ollenkaan, etenkin kun pörssikaupasta suuri osa käydään nykyään sekin automatisoidusti, eli pörssirobotit siellä hoitelevat pörssikauppaa ja sitten algoritmit kirjoittavat siitä uutisia ja sitten näiden uutisten perusteella käydään lisää automatisoitua pörssikauppaa.
Kuulostaa siltä, että pian luemme aamulehdestä robottien tekemiä juttuja robottien tekemistä asioista.
Ilman muuta näin tulee tapahtumaan, ja Christian Hammond on monesti ennustanut, että ihan muutaman vuoden kuluessa kaikesta verkossa julkaistavasta journalismista 90% on robottien tekemää. Ja tämä ei ole ollenkaan utopistista, koska robottien voimahan on nimenomaan siinä niiden skaalautuvuudessa, että sitä määrää, sitä massaa voidaan tuottaa periaatteessa aivan rajattomasti. Ja toisaalta voidaan myös palvella mitä pienempiä erityisyleisöjä, joiden palvelemiseen ihmistoimittajan aika on aivan liian kallista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on jo käytetty robottitoimittajia vaikkapa tämmöisten melko pienten intressipiirien urheilulajien seurantaan, niin kuin vaikkapa nappulaliigan ja naisten softballin ja tämän tyyppisten lajien raportointiin. Ja sitten toisaalta myöskin fiktiivisten urheilumatsien raportointiin. Miljoonat ihmiset pelaa tämmöistä Yahoon fantasy football-peliä ja myös muita fantasy-lajeja kuin jalkapalloa pelaavat netissä fiktiivisiä pelejä fiktiivisillä joukkueilla. Ja sitten Yahoon toimittajarobotit tuottaa uutisia näistä fiktiivisistä peleistä, ja silloinhan periaatteessa kiinnostunutta yleisöä on korkeintaan kaksi, eli nämä kaksi ihmistä, jotka ovat siihen peliin osallistuneet. Tällaiseen ei tietenkään voitaisi käyttää ihmisen kallista aikaa, mutta kun robotit sen kerran sekunneissa pystyy tuottamaan, niin mikä jottei, sillä on sitten taloudellista arvoa, kun näitä fantasy-lajien pelaajia on kuitenkin noin 13 miljoonaa.
Voi tehdä 13 miljoonaa erilaista juttua.
Juuri näin.
Onko jotain menetelmiä, miten tunnistaa toimittajarobotin tekemän jutun ihmistoimittajan tekemästä jutusta? Toimittaja tietokirjailija Johanna Vehko.
Tätähän on monta kertaa testattu, ja monet näistä toimittajarobottien luojista ainakin väittää, että juuri kukaan ei pysty tunnistamaan tätä eroa. Ja yleensä lukijat ainakaan, ihan tuommoiset peruslukijat, ei sitä eroa huomaa, eikä heitä se asia suuremmin kiinnosta. Kyllä esimerkiksi AP näissä talousuutisissaan kertoo, että nämä on algoritmin kirjoittamia uutisia, mutta ei se tunnu heidän lukijoitaan ja asiakkaitaan erityisemmin häiritsevän tai kiinnostavan. Mä oon myös netissä tehnyt itse semmoisen kokeen, että mä oon testannut, että pystynkö mä tunnistamaan robotin kirjoittaman jutun ihmisen kirjoittamasta jutusta. Ja mä oon kuitenkin aika paljon perehtynyt tähän aiheeseen, enkä nyt todellakaan kauhean hyvää tulosta siitä saan. Muistaakseni 50-50 taisi tulla tulos näissä, kun arvailin niitä.
Onko siinä jotain tämmöisiä maneeriasioita, mitä seurata, että robotti voisi käyttää ihmistä useammin tietynlaisia samanlaisia lauserakenteita?
Itse asiassa ihmiset on enemmän kiintyneitä maneereihinsa kuin robotit. Tämä StatsMonkey-robotille ainakin pystyttiin, meinasin muuten sanoa hänelle, tälle robotille ainakin pystyttiin luomaan niin laaja fraasipankki, sanasto, että se pystyi valikoimaan joka ikinen kerta hieman erilaisen rakenteen ja erilaiset lauseet uutisilleen niin, että se ei koskaan kirjoita samaa juttua kahta kertaa.
Tämä avaa toisaalta kiinnostavia näkökulmia. Voisi siis tulevaisuudessa ehkä tilata itselleen uutiset Aleksis Kiven tyylillä kirjoitettuna.
Kyllä sekin varmasti jossain vaiheessa onnistuu.
Tai James Joycein.
Se voi olla ehkä aika haasteellista.
Ovatko kaikki toimittajarobotit samanlaisia vai ovatko ne yhden muunnelmia vai miten tämä menee, toimittaja ja tietokirjailija Johanna Vehko?
Näitä on monen tyyppisiä erilaisia ja ne toimii ne algoritmit erilaisilla loogisilla periaatteilla. Yleensä ne osaa kyllä itse hakea sen datan jostakin lähteistä, missä se data on. Et harvemmin näitä tehdään ihan niin vaativalla tavalla, että siellä joku ihminen joutuisi aina syöttämään erikseen ne tiedot sinne. Toki näin voidaan tehdä ja tällaisia varmaankin hieman varhaisemmat kokeilut onkin, mutta jotta tämä olisi taloudellisesti kannattavaa, niin yleensä se data on sitten valmiina jossakin tietokannoissa, joista sitten sitä haetaan mahdollisimman automatisoidusti.
Tässä koko ajan vilahtelee tämä kustannustehokkuusidea. Onko Christian Hammondilla ja hänen kollegoillaan ollut toimittajarobottien kehittämisessä mitään muuta kannustinta kuin kokeilun halu, piruilun halu ja taloudelliset seikat?
Esimerkiksi juuri nimenomaan Christian Hammond on monesti sanonut, että hänellä on ylevä tarkoitusperä, että hän haluaisi vapauttaa ihmistoimittajien kallisarvoista aikaa sellaisiin töihin, joihin robotit eivät pysty, ja jotta ihmistoimittajat pystyisivät tekemään merkityksellisempää journalismia. En nyt sitten tiedä, kuinka tosissaan hän tässä on, mutta sehän on sellainen optimistinen skenaario. Mutta sitten on toki tämä pessimistinen skenaario, että niin kauan kuin robotit tuottavat järjettömät määrät massaa, joilla sitten voidaan loputtomat määrät mainosnäyttöjä saada ja loputtomat määrät rahaa, niin voihan siinä käydä myös niin, että yhä useampi ihmistoimittaja menettää työnsä.
Onko olemassa jotain juttuja, joita toimittajarobotti ei välttämättä pystyisi tekemään?
No se ei kyllä toistaiseksi tee ainakaan haastatteluja ja yleensäkin semmoinen ihmismielen omituisten liikkeiden tulkinta saattaa olla robotille toistaiseksi mahdotonta. Ja yleensäkin tutkiva journalismi, jossa niitä tiedonlähteitä joudutaan kaivamaan sieltä, jossa ne eivät ole ihan helposti näkyvillä ja löydettävissä.
Niin tässä siis voisi ruveta ajattelemaan myös sillä tavalla, että jos robotti voi viedä toimittajan työpaikan, niin onko toimittaja tehnyt itsestään robotin?
No ei ehkä toimittaja itse, mutta mediatalot ovat saattaneet tehdä toimittajista hieman robottimaisia. Aika paljonhan toimittajan työ on nykyään sellaista, että istutaan siellä sen oman näyttöpäätteen ääressä. Ja ehkä enemmänkin pitäisi sitten palata semmoiseen vanhan koulukunnan journalismiin, jossa lähdetään ulos ja etsitään itse niitä omia ainutkertaisia lähteitä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Hämeen Sanomien artikkeli elokuun 16. päivänä sai sikäläisen kuulijamme huolestumaan muurahaisten hyvinvoinnista maassamme. Maakuntalehti kertoi uutisessaan luonnon muistomerkkien rauhoittamisesta Hämeenlinnassa ja Hattulassa. Huolta aiheuttanut teksti kuuluu näin. Ahkerimpia luonnon muistomerkkien rauhoittajia ovat olleet hattulalaiset, jotka ovat suojelleet yli 60 kynäjalavaa ja Suomen ainoan muurahaiskeon. Kuulijamme Hämeestä kirjoittaa. Uutisen asiasisältö on tietenkin periaatteessa selvä. Suomen ainoa rauhoitettu muurahaiskeko sijaitsee Hattulassa. Hätäinen tulkitsija voi kuitenkin käsittää, ettei kekoja ole koko maassa kuin yksi ainoa, Hattulassa sijaitseva. Näin se on. Uutinen kertoo selväsanaisesti, että hattulalaiset ovat todellakin suojelleet Suomen ainoan muurahaiskeon. Mikäli tämä olisi totta, kyseessä olisi valtava mullistus. Muurahaiset ovat nimittäin kipitelleet maapallolla noin 100 miljoonaa vuotta, dinosaurusten ajoista asti ja ovat levinneet liki kaikkialle. Onneksi kyseessä on vain sanajärjestysongelma. Suomen metsissä on edelleen muurahaispesiä aina muutama hehtaarilla niin Hattulassa kuin muuallakin. Kuulijamme Hämeestä päättää viestinsä näin. Tekstiä hiukan muotoilemalla mahdollisuudet väärinkäsitykseen voisi sulkea pois. Tämä on kohtuullinen vaatimus. Hyvä muotoilu olisi esimerkiksi sellainen, josta ymmärtää, mistä on kysymys. Hattulalaiset ovat ainoana Suomessa suojelleet muurahaiskeon.
Joskus urheilijoiden raaka voima hämärtää jopa kaiken nähdeiden urheilutoimittajien ajantajun. Nimimerkki Mää ja Tapparan mies lähetti meille otteen viime talvisesta Ilta-Sanomien urheilu-uutisesta. Ote kuuluu näin.
Viikon fraasirikos.
Voimahyökkääjä väläytteli Karjala-turnauksessa vahvaa fyysistä presensiä. Ja osataan sitä Tampereellakin. Helmikuussa Aamulehden urheilutoimittaja haastoi CrossFit-turnauksen voittajan kädenvääntöön ja havaitsi, että voittajan vahva fyysinen presens hiljensi uhon vääjäämättä. Nimimerkki Mää ja Tapparan mies tuumii ilmausta näin. Kyseessä lienee kuitenkin menneessä aikamuodossa eli imperfektissä havaittu fyysinen presenssi eli olemus, eikä nykyhetken aikamuoto presens. Aristoteleen kantapään fyysisten frasirikosten ylisebra tuomitsee kaikki urheilijoiden olemuksen ja aikamuotojen sekoittajat pahimmanlaatuisesta ajantajuttomuustilan levittämisestä lehtien palstoilla. Rangaistukseksi määräämme skribentit selailemaan perhealbumeitaan, tutkimaan vanhoista kuvista omaa fyysistä imperfektiään ja laatimaan siitä esseen nimeltään Fyysinen imperfektini hiljensi uhon vääjäämättä.
Viikon sitaattivinkki.
Turvallisuus tieliikenteessä on viime viikkoina puhuttanut muutaman huomiota herättävän ikävän liikenneuutisen vuoksi, eikä tämä ole jäänyt kielitoimiston sanakirjan väeltä huomaamatta. Niinpä ei ole ihme, että toimituksen valitsema elokuun sana on aavepyörä. Näin toimitus kirjoittaa aavepyörästä. Elokuun alussa tapahtui Helsingissä pyöräilijöitä ja muitakin liikenteessä kulkijoita järkyttänyt kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa autoilijan epäillään ajaneen tahallaan pyöräilijän päälle. Maailmalla pyöräharrastajien keskuudessa yleistyneen tavan mukaan onnettomuuspaikalle toimitettiin pian aavepyörä. Tällainen muistopyörä on maalattu kokonaan valkoiseksi ja yleensä se on kiinnitetty esimerkiksi lyhtypylvääseen tai aitaan. Joskus pyörään on ripustettu kyltti, jossa kerrotaan onnettomuudessa kuolleen nimi ja turmapäivä. Aave eli haamupyörällä muistetaan onnettomuuteen joutunutta pyöräilijää, mutta lisäksi sen tarkoitus on kertoa ohikulkijoille siitä, että liikenne on joukkuepeliä. Välinpitämättömyydellä ja varomattomuudella voi olla vakavat seuraukset. Näinhän asia on. Otetaan siis liikenteeseen mukaan vähemmän raivoa ja enemmän aivoa, jotta aavepyöräilijöiden määrä ei lisäänny.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.